Бюро судової інформації на громадському радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, а в ефірі програма «Бюро судової інформації». Нагадаю, що це спільний проєкт громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань. В нашому інформаційному дайджесті ми розповідаємо про судове слідство у кримських справах у національних судах, слідкуємо за процесами України проти Росії у міжнародних судах, розповідаємо про реформування судової системи України, а також документуємо порушення прав людини на справедливий суд на окупованих територіях.
Крим.
Ну, а цього разу починаємо програму з приємної новини, що, на жаль, не часто відбувається в сучасних реаліях на окупованих територіях, і тому і у нашій програмі теж. Отже, громадянський журналіст і медіакоординатор Кримської солідарності Наріман Медемінов відбув термін у 2.5 роки і вийшов на свободу. Нагадаю, у березні 18-го року в селі Холмовка Бахчисарайського району в його будинку провели обшук. Медемінова формально затримали за публічні заклики до здійснення терористичної діяльності і публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму за ролики на каналі YouTube, який він записав ще до 2014 року, тобто до початку анексії. У роликах, наприклад, була історія про створення мечеті. Але у жовтні 2019 року окупанти засудили Нарімана Медемінова до 2,5 років ув'язнення в колонії поселень. Він провину не визнав, а російський правозахисний центр меморіалу в 2017 році визнав Медемінова політв'язнем. Все це згадує Эмиль Курбидинов, який зустрічав Нарімана.
Я вспоминаю первый день, когда Нарімана после ареста привезли в ФСБ, вот, и сказали ему: признай вину и пойдешь домой. Нариман сказал: какую вину? В чем вину? Я никогда не признаю вину в том, что мы не совершали в терроризме, там, в оправдании терроризма. Это, вот, это едешь и вспоминаешь по пути домой и понимаешь, что вот, это, вот этот путь, он уже позади. Да, и мы на самом деле победили вот на этом этапе, несмотря на то, что был приговор обвинительный и так далее, и так далее. Вот несмотря на все эти бумажки, вот, чувства переполняют. Чувство радості переповняє.
Ну, а у рідній Холмовці Нарімана зустрічала велика кількість людей з різних куточків Криму, родина, близькі друзі. Він подякував усім за підтримку, яку йому надавали протягом 2.5 років. А в ефірі громадського радіо Наріман сказав, що буде продовжувати займатися громадянською журналістикою.
Сейчас я, как и раньше, считаю себя гражданским журналистом. Вот. Мне это интересно, это общественно полезно, и это необходимо как для меня, так и, в принципе, для общественности, потому что кроме пользы журналистика больше ничего не приносит. Поэтому, насколько у меня будет возможность, мне покажут, я надеюсь, и я это увижу, покажут, то есть, крымские реалии, поэтому я приехал недавно, я сейчас отдыхаю, и вот как будет, скажем, насколько динамично, положительно динамично будет продвигаться дальше все, это увидим, посмотрим.
Проте деякі з оборони все ж таки залишаються.
Но у меня есть один запрет, он ну, никак не касается какой-то конкретной деятельности, связанной с журналистикой, либо какой-то другой, только лишь есть запрет на администрирование сайтов, сетей, в том числе, оно прямо отмечается, сети интернет и так далее. То есть, насколько я понимаю, но, опять же, мое вот понимание может быть некорректным, но я думаю, что я прав. Есть некий запрет, вот, связанный с, ну, вот, с этим ограничением, на то, чтобы я имел личные страницы в социальных сетях. Ну, в том числе. То есть сайты какие-то, соответственно, каналы в Ютубе и социальные сети.
Ну, а кримський адвокат Едем Смідляєв теж вказує на те, що згідно з вироком російського суду Нарімана Медемінова не заборонено займатися публічною діяльністю після звільнення. Отже, чекаємо на нові трансляції Нарімана, завдяки яким ми дізнаємося, зокрема, і про те, що відбувається на окупованому півострові.
Дякую. Бюро судової інформації на громадському радіо.
Ну, між тим, в Криму продовжуються показові заочні судові процеси над лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим. Так, армянський міський суд розглядав одне із звинувачень, яке стосується недбалого зберігання вогнепальної зброї. Нагадаю, що йдеться про трагічний епізод, що трапився в будинку Джемілєва у 13-му році. Тоді син лідера кримськотатарського народу, Хайсер Джемілєв, із необережності застрелив людину, що виконувала роботу в саду біля будинку. На цьому тижні допитали свідків обвинувачення, говорить адвокат Микола Пол.
Был допрошен Деливер Сулейманов, который показал, что в 2013 году являлся участковым уполномоченным милиции в Бахчисарайском районе. Периодически, примерно раз в год, он осуществлял проверку того, как владельцы огнестрельного оружия осуществляют его хранение. По словам свидетеля, помещение, где находился сейф, было наверху, в мансарде. Это помещение закрывалось, доступа туда не было. Никаких нареканий к условиям хранения этого оружия и боеприпасов у сотрудника милиции в тот момент не было, поскольку оружие хранилось частично в разобранном виде, не снаряженное патронами. Патроны хранились отдельно, там же в сейфе, в отдельном ящике, который также запирался.
Нагадаю, у квітні окупанти висунули Мустафі Джемілєву звинувачення за 3 статтями Російського кримінального кодексу. За словами Миколи Полозова, проти Джемілєва зараз використовують матеріали самоукраїнської справи по його сину Хайсеру. І Микола Полозов вважає кримінальне переслідування абсурдом і справу сфальшованою. А у Київському райсуді Сімферополя продовжується розгляд справи активіста та громадянського журналіста Кримської солідарності Айдера Кадирова. Його, нагадаю, звинувачують у тому, що він не доніс окупантам про нібито теракт, розповідає адвокат Олексій Ладін.
Я і його беззащитні змогли ознайомитися з постановленням о назначенні лінгвістичної експертизи і, собственно, з самим заключенням. Однако матеріали, які були направлені слідством експертам, право на ознайомлення яких также имеется и у меня, и у Айдера, следователям предоставлены не были. Поэтому я полагаю, что ознакомление провелось не в полном объеме, не завершено. Кроме того, имеется, в жалобе имеется еще ряд требований, как то не предоставление возможности фотографирования документов, с которыми мы уже знакомились, и незаконная и необоснованная, на мой взгляд, подписка о неразглашении данных предварительного следствия, которые следователь пытался меня отобрать.
Нагадаю, 31 серпня російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар в Судаку, Савецькому і Ніжньогірському районах. Були затримані Енвер Топче, Айдер Аблякімов, Рідван Умеров та Айдер Кадиров. Проти активістів порушена кримінальну справу за статтею про неінформування. Російською це недоносительство. Ніби у 15-му році в соціальній мережі затримані листувалися з людиною, яка, як повідомила у ФСБ, брала участь у діяльності організації ІГІЛ. В Криму будуть судити і мати політв'язня сервера Мустафаєва за одиночний пікет. Як розповіла Венера Мустафаєва, 15 вересня, за день до винесення вироку у справі другій бахчисарайській групі, вона вийшла на одиночний пікет у Бахчисараї. В руках у неї був плакат з написом «Розмови в мечеті – злочин. Поверніть мені сина». А вже за декілька днів її викликали на допит.
Я, звісно, вышла на одиночный пикет, чтобы выразить свое несогласие и возмущение по поводу того, что 16 сентября должен был пройти суд, должны были приговорить нашим ребятам, нашей бахчисарайской второй группе, приговоры должны были вынести. Я, конечно, с этим не согласна, и поэтому я вышла. Но я не знаю, этот момент, видимо, не понравилось им, и вот меня вызвали.
Ну, а після допиту було складено протокол про адміністративне правопорушення і незаконно порушені 2 адміністративні справи, вважає адвокатка Лілія Гемеджі.
В результаті составлення адміністративних протоколів были внесены ряд замечаний. Во-первых, то, что не были разъяснены права и обязанности моей доверительницы, а это является существенным недостатком, которое должно влечь отмену вынесенного административного протокола. Также был заявлен переводчик. Переводчик прибыл, но в его компетенции лицо, составляющее протокол, не убедилось. Также мы написали ходатайство о том, что необходимо прекратить административное делопроизводство по этим двум статьям в связи с отсутствием состава правонарушения. Относительно второй статьи мы также писали ходатайство о прекращении административного делопроизводства. Более того, одиночный пикет, он не несет самого главного фактора, фактора массовости, поэтому говорить о нарушении режима повышенной готовности здесь не приходится.
Отже, судове засідання по справі Венєри Мустафаєвої відбудеться вже на наступному тижні, бо окупанти вважають, що мати не може вийти на пікет на підтримку своєї дитини. Венєрі Мустафаєвої загрожує штраф у розмірі 30 тисяч рублів та арешт на 10 діб. Ну а між тим заарештований фігурант кримської справи Хізбут Тахрір Ельдар Кантеміров поміщений в карцер через те, що під час прокурорської перевірки не відреагував на перекличку через те, що здійснював намаз, тобто молився. Про це розповів адвокат Сіяр Панич.
І, звісно, він на перекличку не відреагував, і це адміністрація СІЗО посчиталась як неподчинення. И вот уже под конец дня стало известно, что его отправили в карцер за это на 15 суток. Вот. Мотивировали это, не указывая, что в связи с совершением намаза, в общем указали, что не подчинился, без конкретизации. Вот. Таким образом, видно очередное притеснение наших подзащитных по религиозным признакам. І в тому числі і при содержанні в СІЗО.
Нагадаю, після ринкових обшуків 10 червня 2019 року в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах було затримані 8 чоловіків: Руслан Нагаєв, Ельдар Кантеміров, Руслан Лисутлі, Нур Халілов, Різа Умеров, Енвер Умеров, Айдар Джепаров і Іскендер Сулейманов. Була відкрита справа за організацію або участь в діяльності терористичної організації Хізбут Тахрі.
Бюро судової інформації на громадському радіо.
Ну а ми переходимо до справ кримчан, які розглядають російські суди. Саме туди незаконно етапували політв'язнів з Криму. У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону триває судовий процес над українським активістом з Криму Олегом Приходько. Його затримали в жовтні 2019 року за звинуваченням у підготовці теракту. Нібито він хотів підірвати адміністрацію міста Саки. Пізніше додалося звинувачення в підпалі Генконсульства Росії у Львові. Саме Олег Приходько і його захист ці звинувачення відкидають, заявляють про політичний характер переслідування. До цього активіста притягували до відповідальності в адміністративній справі за те, що він нібито пропагує і публічно демонструє нацистську атрибутику і символіку. Про це нагадує адвокат Назім Шейхмамбетов.
В отношении Олега Аркадьевича возбуждено уголовное дело по частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205 и частью 1 статьи 223 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это подготовка к совершению террористического акта и незаконное изготовление взрывчатых веществ. Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, фабуле этого постановления, Олег Аркадьевич изготовил данные взрывчатые вещества с целью взрыва здания администрации города Саки, с тем, чтобы повлиять на органы местной власти, с тем, чтобы они приняли решение о вхождении Республики Крым в состав Украины. Безусловно, данная формулировка, она изобличает сфабрикованность и абсурдность данных подозрений данного уголовного дела. Вот, она подчеркивает его политический окрас. Такое мнение высказывает сам Олег Аркадьевич. Он говорит, что все это уголовное дело является венцом преследования его. Как известно, уже неоднократно в его доме проводились обыски, обследования. за його проукраїнську позицію, за його активізм.
Як повідомляє Кримська Солідарність, на цьому тижні суд вивчав флешку та телефон, які були нібито знайдені в будинку Приходько під час обшуку. Сам Приходько каже, що йому їх підкинули. І крім того, був допрошений на засіданні свідок обвинувачення, який розповів, що Приходько ділився з ним планами про підрив адміністрації. Сам Приходько заявив, що свідок підставний і він з ним не знайомий. Наступне засідання призначене на наступний тиждень. А апеляційний військовий суд міста Власіха розглянув апеляційні скарги адвокатів на вирок фігурантам другої бахчисарайської групи у справі Хізбут Тахрір. Проте суд відмовив у задоволенні апеляції, залишивши рішення Південного окружного військового суду в силі. Про результати слухання розповів адвокат Олексій Ладін.
Почалось судебне засідання в 10:00 і закінчилось десь около 21:00. Собственно, стандартно доводы защиты не были услышаны, но ребята пояснили и высказали все, что они хотели сказать. Приняли и последнее слово, так скажем, к счастью, суд не ограничил, в отличие от Южного окружного военного суда. Хочу сказать, что когда суд объявил перерыв на обед, довольно длительный перерыв на обед, полтора часа, нашим подзащитным пообедать так и не удалось. Они пришли и пояснили, что администрация СИЗО предоставила им еду, которая содержала свинину. Защита просила отложить рассмотрение, дальнейшее рассмотрение жалоб на следующий день, для того, чтобы, собственно, прекратить пытки голодом. Однако суд, к сожалению, ну, стандартно проигнорировал ходатайство защиты.
Нагадаю, 11 жовтня 2017 року в Бахчисараї було затримано 6 кримчан. Це Сервер Зікір'яєв, Сиран Саліїв, Марлен Асанов, Тимур Ібрагімов, Мамед Білялов і Арнес Саметов. А у травні 2018 року силовики провели обшуки ще у Бахчисараї, координатор об'єднання «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва і в селі Долинне Бахчисарайського району у Удема Смаїлова. І от всі ці справи були поєднані в одне. В кінці лютого ФСБ обвинуватила всіх 8 фігурантів другої бахчисарайської справи в підготовці до насильницького захоплення влади на додаток до раніше пред'явленого обвинувачення у створенні та участі в терористичній організації. Ну і нагадаю, що Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону виніс вирок всім фігурантам цієї другої справи Хізбут Тахрір. Нагадаю, що Марлен Асанов отримав 19 років колонії суворого режиму, Мамед Білялов 18, Тимур Ібрагімов 17 років, Сиран Саліїв 16, Сервер Мустафаєв 14, Сервер Зікір'яєв та Едем Смаїл по 13 років. Ну а Ернес Аметов був визнаний невинним і звільнений в залі суду. Це був перший виправдовувальний вирок за статтею «Тероризм» за 6 років окупації Кримського півострова.
Радісна новость. Наш брат Ернес вийшов. Єдине, що омрачає, що ще дуже багато наших ребят знаходяться в тюрмах. Но мы все верим, да, все, кто здесь находился, начало, все верят, что один день придет, их точно так же отпустят, оправдают с правом на реабілітацію і со всеми остальными.
Представництво президента України в Криму вважає цей вирок воєнним злочином, засудило його і у США.
Україна.
Ну а в Києві нарешті почнуть розглядати по суті справу екс-голови апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, який у березні 2014 року говорив, що буде сприяти переходу кримських судів на судочинство по законодавству Росії і читав кримським суддям лекції про норми Конституції РФ. Про це ми вам багато вже розповідали. І нагадаю коротко, що на початку квітня 2014 року Чорнобук повернувся до тодішнього Дніпропетровська, заявив про вірність Україні, а в липні указом президента Порошенка був призначений на посаду судді апеляційного суду Дніпропетровської області. У 2018 році прокуратура Криму повідомила Валерію Чорнобуку про підозру в державній зраді. Його тоді оголосили в розшук. У листопаді 2018 року Валерій Чорнобук був затриманий в Києві співробітниками спецпідрозділу СБУ. Він був заарештований судом, проте у червні 2019 року Київський апеляційний суд скасував цей арешт Валерія Чорнобука. Більше року він та його захист знайомилися з обвинувальним актом. На цьому тижні відбулося підготовче судове засідання Печерського Печерського райсуду, на якому прокурорка Тетяна Косіченко клопотала про цілодобовий домашній арешт. Проте суддя Печерського районного суду Віта Бортницька не задовольнила клопотання прокурора, розповідає сама Тетяна Косіченко.
На жаль, за результатами розгляду суд мені відмовив, але призначив справу досудового розгляду по суті на 28 жовтня. Повного тексту ухвали немає, але з того, що оголосили короткий текст, то в зв'язку з тим, що немає ризиків. Чи вони подали суду заперечення на моє клопотання про обрання запобіжного заходу? Також вони клопотали про призначення обвинувального акту до розгляду.
На думку прокурорки, затягування справи не буде, оскільки вже визначили три дати майбутніх судових засідань, проміжок між якими – всього тиждень. Отже, ми будемо слідкувати та повідомляти вам про цю надважливу справу. Ну, на цьому ми завершуємо цей випуск Бюро судової інформації. Більше про анонси судових засідань та перебіг судових справ на сайтах Бюро судової інформації та Громадського радіо. Заходьте на наші сторінки в соцмережах, слухайте, думайте і не перемикайте хвилю.
Бюро судової інформації на Громадському радіо.